Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 12-iyul, dushanba, ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur ta'limoti bilan Pragadagi studiyadan Nodira hamda hamkasbim Sarvar Usmon tongi xabarlar bilan birozdan so'ngra tanishasiz. Hozir esa dastur mundarijasi. Ukrainada qo'lga olingan o'zbekistonlik qochqinlar soni 4 ta ekani ma'lum bo'ldi. Bu qochqinlar ekstraditsiya xavfi ostida qolmoqda.
И еще не было суда, которое бы приняло решение взять его под стражу. Суд ожидается в понедельник.
Qirg'iziston janubida jabrlanganlarga bepul yuridik maslahat bera boshlagan markaz xalqni qo'rqitishga qaratilgan provokatsiyalar ko'payganini qayd etdi.
Ko'p provokatsiyalar bo'lyapti hozir. Odamlarni qo'rqitadi, ular qayerga qochamiz deb bizga zvonok qiladi.
Prezident O'tunboyeva mamlakat kuch ishlatar tuzilmalaridan oddiy odamlar huquqiga so'zsiz rioya qilishni talab qilmoqda. Futbol bo'yicha bu yilgi chempionatdan sharhlovchi va ishqibozlarning ko'ngli to'lgan ko'rinadi. O'yinlar chiroyli va murosasiz deb baholanmoqda.
Bugungi chempionatda hamma jamoa deyarli teng bo'ldi.
Ana shu mavzudagi lavhalar bilan birga albatta dasturimizdan jahon va markaziy Osiyoga oid boshqa muhim yangiliklar o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa tongi xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Qirg'iziston janubidagi fojialarda jabrlangan odamlarga bepul yuridik maslahat beruvchi markaz ish olib bormoqda. Ispaniya futbol bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Iroq oliy tribunali Erondagi Eron xalqi mujohidlari tashkiloti radikal guruhining 39 a'zosini hibsga olishga order berdi. Bosniyada Srebrenitsa qatlomining 15 yilligi xotirlandi. Afrika markazida joylashgan davlat Uganda poytaxti Kampala shahrida amalga oshirilgan ikki portlash oqibatida kamida 23 kishi nobud bo'ldi. Tafsilotlarga o'tamiz. Qirg'iziston janubidagi fojialarda jabrlangan odamlarga bepul yuridik maslahat beruvchi markaz ish olib bormoqda. Mazkur markaz BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligining O'shdagi vakolatxonasi ko'magida faoliyat yurityapti. Bu markazdan uy kuygan fojialarda yaqinlari sog'lig'i va mulkini yo'qotgan odamlar, bundan tashqari fojialardan keyin biror muammo, masalan, huquq tartibot idoralari zo'ravonlikka uchragan odamlar bepul yuridik maslahat olishi va shu bilan birga yuridik yordam olishi ham mumkin. Bu haqda Ozodlikka markazning O'sh shahri bo'yicha xodimi advokat Oygul Matiyeva gapirib berdi.
Hozir biz qilgan ishimiz garachiya liniya. 24 soat davomida konsultatsiya beramiz, yuridik konsultatsiya.
Aynan kimlarga qanday yordam ko'rsata olasizlar?
Например, uylari kuyib ketgan odamlarga yo'l ko'rsatamiz. Qanday qilib komissiya chaqirsa bo'ladi uyga, оценочный комиссия.
Yetkazilgan zararni baholaydigan komissiya deyapsiz-a?
Yo'qolgan, kuyib ketgan yuklarni qanday qilib vaqtinchalik bo'ladi?
Tiklash mumkin, ha? Yana
belgisi пропавших граждан degan vaqtlar bor. Вопросы защиты детей. Медицинский помощь тоже сюда обращение бўлади бизга. Справка берамиз, қайси номерга звонок қилиб, қандай қилиб ёрдам чақириш мумкин. Национальный комитет Красного Креста йўқолиб кетган одамларни излашади, биз уларга информация жўнатамиз. Доллар ота-онасини йўқотганларни topishga yordam beramiz. Ustanovleniya utrennih dokumentov degan nimalar bor.
Yo'qolgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tiklash bo'yicha.
Demak, yuridik maslahat markazi faoliyati to'g'risida bugungi dasturimiz davomida batafsil faoliyati bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Hozircha esa markazning telefonlarini aytib qo'ymoqchimiz. Demak, yuridik yordam markazi O'sh shahrida 0555 509 944, 0555 519 944 telefonlari. Demak, Jalolobod shahrida 0555 529 44 telefon raqamlari orqali bog'lanish mumkin bu markaz bilan. Demak, tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Ispaniya futbol bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Jahon chempionatining final o'yini Janubiy Afrika Respublikasi Johannesburg shahridagi Soccer City stadionida bo'lib o'tdi. Chempionlik maqomi uchun kuch sinashgan Ispaniya va Niderlandiya jamoalari o'rtasidagi o'yinning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Qo'shimcha vaqt tugashiga 1 daqiqa qolganda Ispaniya jamoasi o'yinchisi Andres Iniesta hal qiluvchi golni urdi. Shunday qilib Ispaniya futbolchilari ilk bor chempion bo'ldilar. Kecha Srebrenitsa qatliomining 15 yilligi Bosniyada xotirlandi. 1995 yilda bosniyalik serblar armiyasi ushbu shaharda 8 mingga yaqin musulmonni o'ldirgan edi. Yaqinda ommaviy qabrdan topilgan 775 kishining xoki bugun Srebrenitsa yaqinidagi qabristonda qayta dafn qilindi. Mazkur tadbirda bir necha ming kishi, mintaqa davlatlari yetakchilari, jumladan Serbiya prezidenti Boris Tadich, Xorvatiya prezidenti Ivo Josipovich, Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyip Erdo'g'on va boshqa rasmiylar ishtirok etdi. AQShning Bosniyadagi elchisi Charles English prezident Barak Obama yo'llagan maktubni tadbir ishtirokchilariga o'qib eshittirdi. Ushbu maktubda AQSh prezidenti mahalliy hukumatlarning o'zaro urinishlarini jadallashtirib, Srebrenitsadagi urush jinoyatlarini sodir etgan shaxslarni qo'lga olishga chaqirgan.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here and to prevent such atrocities from happening again.
Biz bu yerda ro'y bergan mudhish voqealarni yodga olish va bunday vahshiyliklarning qaytarilmasligi oldini olish bizning muqaddas burchimizdir. Biz ushbu fojia qurbonlari va ularning yaqinlari oldida mas'ulmiz. Biz inson qadr-qimmatini himoya qilishga tayyor bo'lmog'imiz shart, dedi AQSh rasmiysi o'z chiqishida. Serbiya prezidenti Boris Tadich ushbu tadbirdagi ishtirokini izohlar ekan, bu o'zaro yarashish va sobiq Yugoslaviya millatlari o'rtasidagi do'stlikni qayta tiklashga qaratilgan qadam, deb ta'kidladi. Bosniyalik serblar yetakchisi Radovan Karajichga Srebrenitsadagi ommaviy qotilliklar yuzasidan bir qancha ayblovlar qo'yilgan va BMT xalqaro tribunali ayni paytda uni sud qilmoqda. Bosniya armiyasi sobiq qo'mondoni Ratko Mladich esa hanuz BMT tomonidan qidirilmoqda.
Bugungi iqtibos.
Ayollar uvdi, kipi tekkenden yoldu boydu, militsiya hem barıdı, vayenliler hem barıdı. Bu yada men kalta ekkenim deyem, militsiya barıdı, vayenliler hem barıdı. Govudumla uvdunu aldı, bolekken bu iş. Hale cahada men bular vayenliler keler mikin, acetar mikin ağzı dep durup ben, bular kemi ekkenlik örtür, ah oldu mevzu şu yada, kop gitten ona şekil edildim hale cahada. Yani bu uvdu oldu, bu oldu. Ulas uyanam uns kelib, bu yanam men 40 chilib gapiryapman. Bitasatlar bu 40 ekan, buni nima urushyapsan dedi hali joyda. Shu joyda jinni yengillashdi. Shu mahalda men sekin mashinaning orqasiga o'tib qochdi boshlandi, qochdim hali joydan.
Bugun kechqurun efirga uzatiladigan eshittirishimizdan o'rin oladigan lavhadan bir parcha tingladingiz. Bu lavha matnini va boshqa matnlarimizni saytimizdan o'qing.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, boshqa xabarlarni qisqa satrlarda. Demak, Afg'onistonning Qunduz va Badaxshon viloyatlarida sodir etilgan hujumlar oqibatida politsiyaning 11 nafar xodimi va mahalliy rasmiy nobud bo'ldi. Eron taqriban 20 kilogram boyitilgan uran ishlab chiqardi. Iroq oliy tribunali Erondagi Eron xalqi mujohidlari tashkiloti radikal guruhining 39 a'zosini hibsga oldi. Isroil rasmiylariga ko'ra, insonparvarlik yordami ortilgan Liviyaga qarashli kema G'azo mintaqasi tomon harakatlanmoqda va Isroil xavfsizlik kuchlari kemaning G'azoga yaqinlashishiga yo'l qo'ymaydi. Demak, tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Tongi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi.
Ukrainada qo'lga olingan o'zbekistonlik qochqinlar soni 4 ta bo'ldi. Bu qochqinlar ekstraditsiya xavfi ostida qolmoqda. Qirg'iziston janubida jabrlanganlarga bepul yuridik maslahat bera boshlagan markaz xalqni qo'rqitishga qaratilgan provokatsiyalar ko'payganini qayd etdi. Prezident O'tunboyeva mamlakat kuch ishlatar tuzilmalaridan oddiy odamlar huquqlariga so'zsiz rioya qilishni talab qilmoqda. Futbol bo'yicha bu yilgi chempionatdan shaxlovchi o'shqibozlarning ko'ngli to'lgan ko'rinadi. O'yinlar chiroyli va murosasiz deb baholanmoqda. Bu dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu bilan birga dastur davomida jahonda va markaziy Osiyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarga oid xabar va yangiliklarni eshitishingiz mumkin. Bu to'lqinlarni tark etmang. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida dastlab e'tiboringizni o'zbekistonliklar hayotiga oid bir mavzuga qaratmoqchimiz. Xorijdagi o'zbekistonliklar, ya'ni Ukrainadagi o'zbekistonlik qochqinlar hayotiga oid xabar. Ukrainalik huquq faollari, militsiya xodimlari inson huquqlarini va konstitutsiyani oshkora mensimayotganligidan nolmoqdalar. Bunga 5-iyul kuni Ukraina Ichki ishlar vazirligi internet saytida paydo bo'lgan bir xabar sabab bo'ldi. Bu xabar mazmuniga ko'ra, Ukrainada qo'lga olingan va ekstraditsiya xavfini kutayotgan o'zbekistonlik qochqinlar soni 4-tadir. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Basir o'rgandi.
Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabarida aytilishicha, Kiyev viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining iyun oyidagi qidiruv operatsiyasi natijalari e'lon qilingan.
В конце этого текста было указано, что кроме украинских граждан, также задержаны преступники из Узбекистана, России и Беларуси.
Матнинг охрида украиналик фуқаролардан ташқари Узбекистон, Россия, Беларусь давлатлардан бўлган жиноятчилар қўлга олинганлиги айтилган эди. Мақолада улар ўз давлатларида жиноят содир этишгани ҳамда Украинада яширинниб юришгани ва яқин кунларда ўз юртларига бадарга қилинишлари айтилган, деди украиналик ҳуқуқ фаоли журналист Максим Буткевич. Мазкур хабар Ukrainalik huquq faollarini xavotirga solib qo'ygan.
Nas danom suchi vtrevozhilo shtot fakt, shto vopervokh lyudi, kotoryye byli zadershany, oni byli nazvany neoднократно v tekste.
Bizga eng avvalo qo'lga olingan odamlar matnning bir necha joyida jinoyatchi atalgani tashvishga soldi. Sud orqali ularning aybdorligi isbotlanmagunga qadar hech kim ularni jinoyatchi deya olmaydi. Bu bilan Ukraina konstitutsiyasi moddalari buzilgan, aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilinmagan, dedi ukrainalik huquq faoli. Maksim Butkevichga ko'ra, O'zbekiston prokuraturasi qochqinlarni O'zbekiston jinoiy kodeksining 244-chi moddasining 1 va 2 bandlari bo'yicha, ya'ni diniy ekstremistik guruhlar tuzish yoki ularga a'zolik, shuningdek 159-chi modda, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblamoqda. Huquq faollari esa ularning rasmiy Toshkent uchun nomaqbul diniy va siyosiy qarashlari uchun ta'qibga uchragan fuqarolar ekanini aytmoqda. Shu yilning iyun oyidan beri Kiyevda boshpana izlayotgan o'zbekistonliklardan 4 nafari hibsga olindi. 15-iyun kuni Kiyevda o'zbekistonlik qochqin Umid Hamroyev o'zi istiqomat qilib kelgan uyida qo'lga olindi. 17-iyun kuni esa Kiyev viloyati Irpin shahar sudi uni O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidiruvga e'lon qilinganligi bois hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. 29-iyun kuni Kiyevda qochqinlik maqomi olish haqida ariza topshirgan yana bir o'zbekistonlik Qosim Dadaxonov hibsga olingan. Ayni paytda Qosim Dadaxonov ham o'zbek rasmiylari talablariga muvofiq Ukrainadan ekstraditsiya qilinishi mumkin. 2-iyul kuni Kiyevda o'zbekistonlik Shodilbek Soyibjonov qo'lga olingan. Unga shahar ichki ishlar bo'limiga kelishi haqida povestka berib, qo'yib yuborishgan. Biroq 6-iyul kuni Soyibjonovni yana hibsga olishgan.
4-i zadirgan недавно и ещё не было суда, который бы принял решение о взятии его под стражу. Суд ожидается в понедельник.
4-si yaqinda hibsga olindi. Hali uni hibsga olish haqida sud qarori qabul qilinmagan. Dushanba kuni 12-iyulda sud mahkamasi bo'ladi, dedi chegarasiz loyihasining rahbari Maksim Butkevich. Ayni paytda ukrainalik tartib posbonlari tomonidan qo'lga olingan o'zbekistonlik 4-chi mahbusning ism-sharifi uning yaqinlari xavfsizligi uchun ochiqlanmayapti. Ukrainadagi chegarasiz loyihasi mamlakat ichki ishlar vazirligidan javob kutmoqda. Ukrainalik huquq faollarining aytishlaricha, hozirga qadar mahalliy rasmiylar tomonidan na ularning, na Amnesty International xalqaro tashkilotining bayonotlariga hech qanday javob bo'lmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, Ukrainada qo'lga olingan va ekstraditsiya xavfini kutayotgan qochqinlar soni 4 ta bo'ldi. Bu o'zbekistonliklar Ukrainadagi inson huquqlari faollarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida hamkasbimiz mana shu voqeaga oid tafsilotlarni kuzatib boradi va kelgusida sizni xabardor qilishga harakat qilamiz. Dasturimiz esa Qirg'iziston janubiga oid xabar va yangiliklar bilan davom etadi. Undan oldin esa qisqa bir e'lon.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Qirg'iziston janubida iyun fojialarida jabrlangan odamlarga bepul yuridik maslahat beruvchi markaz ish olib bormoqda. BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligining O'shdagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda ochilgan bu markazdan uy kuygan, fojiada yaqinlari, sog'lig'i va mulkini yo'qotgan odamlar, bundan tashqari fojialardan keyin biror bir muammo, masalan, huquq-tartibot idoralari zo'ravonligiga uchraganlar bepul yuridik maslahat olishi, shu bilan birga yuridik yordam ham olishi mumkin. 5-yilda ish boshlagan markaz xodimlari shu kunga qadar jamoatchilik uchun e'lon qilingan 3 ta ishonch telefon raqamlarining har biriga kuniga 20 dan ortiq qo'ng'iroq bo'layotgani juda ko'pchilik yuridik maslahatga va yordamga muhtoj ekan haqida so'zlamoqda. Biz markazning O'sh shahri bo'yicha xodimi advokat Oygul Matiyeva bilan suhbatlashdik.
Hozir biz qilgan ishimiz garachiya liniya 24 soat davomida konsultatsiya beramiz, yuridikal konsultatsiya.
Aynan kimlarga qanday yordam ko'rsata olasizlar?
Например, uylari kuyib ketgan odamlarga yo'l ko'rsatamiz. Qanday qilib komissiya chaqirsa bo'ladi uyga, оценочный комиссия.
Yetkazilgan zararni baholaydigan komissiya deyapsiz-a?
Yo'qolgan, kuyib ketgan mulklarni qanday qilib vastanovlanyapsa bo'ladi?
Tiklash mumkin. Ha? Yana?
Белите пропавших граждан degan vaqtlar bor. Вопросы защиты детей. Медицинский помощь. To'g'risida ko'p обращение bo'ladi bizga. Справка beramiz, qaysi номерге звонок qilib, qanday qilib yordam chaqirish mumkin. Национальный комитет Красного Креста yo'qolib ketgan odamlarni izlashadi, biz ularga informatsiya jo'natamiz. Bolalar, ota-onasini yo'qotganlarni topishga yordam beramiz. Восстановление утерянных документов degan nimalar bor.
Yo'qolgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tiklash bo'yicha. Mana shu bo'yicha masalan kengroq gapirib beringchi. Hozir biz eshitishimiz bo'yicha O'shda masalan pasportlarni tiklash jarayoni allaqachon boshlangan. Endi bu jarayonga qo'shimcha sizlar qanday yordam berishingizlar mumkin?
Просто ko'p odamlar bilmaydi qayerga qayrilishdi-chi. Qayerga murojaat qilishni bilmagan odamlarga tushuntirib beramiz. Pasportni stolda qanday yordam beriladi? Qanday stravkalar oborish kerak? Arz yoziladi, smetta vizitkasi degan, keyin forma F1 degan bor.
Uni qayerdan oladi u formani?
Forma F1 pasportni stolda o'zida bor, o'sha yerda to'ldirish kerak-da, olib. Цветное фото, 3-4 га, 2 дона и 52 сом банка төлөнүш керек.
Демек, сиз бу марказ көрсөтөдүган жардам факат şu юридик маслахат телефон аркылуу. Адвокаттык жардамын ham тагдим кыласызбы?
Жок, биз, например, адамдарды мындай вопрослор болуп калышы мүмкүн да, УВД-дан келип, ГУВД-дан келип, натура иш болса, biz tushuntiramiz odamlarga qanday qilib advokat, bepul advokat topish mumkin.
Bepul advokat topsa bo'ladimi axir?
Правозащитная организация бор, Advocacy Center по правам человека деген. Шуларга кайрылыш керек, уларда проект бор. Бепул адвокатлары топып, адамлар тайлаган адвокатка pul to'lab berishadi и shu advokat ishga kirishadi.
Demak, bu huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan masalan huquqlari buzilsa, noto'g'ri, noqonuniy munosabatlar bo'lsa, demak. Endi mana bu yerda yana bir bo'limi bor ekan, bolalarning himoyasi bo'yicha. savollar bo'lsa, mana mana shu telefonlarga telefon qiling degan o'shda o'shdagi telefonlar berilibdi. UNICEFni telefonlari boshqa. Endi bu yerda qanaqa yordam bera olasizlar konkretni?
Например, ota-onasiz qolgan bolalar bo'lishi mumkin. Bo'lganda bir случай bizda bir xotin 5 bolalik voqeada qattiq jarohat olgan. Bolnitsada yotganda bolalari har xil yerga ketib qolganda yo'qolib ketgan 5 bolasi. Shu to'g'risida biz Красный Крестga qayrilib zayaqqa berganmiz. Hozir ular shu ish bilan shug'ullanishyapti.
Bolalarni qidirishyapti.
Qidirishyapti.
Topildimi birortasi?
Hali bilmayman. 2 kun bo'ldi zayaqda yurganimiz.
Endi sizlar hamkorlikda faqat shu xalqaro tashkilotlar bilan ishlaysizmi yoki mana davlat organlari, strukturalar bilan ham ishlaysizlar tabiiy?
Ha, davlat organlariga ham odamlarni jo'natamiz. UGD g'orida dejurnay chat degan bor. Dejurnay GSMB. Komendant g'orida Orshovskiy oblasti, MCS. Odam telefon orqali qayrila olmasa, biz o'zimiz zvonok qilib vizov beramiz или скорую помощь. Sizga входящие звонки бесплатно deb объявление berilgan.
Asosan qanaqa masalalarda ko'proq murojaat qilishyapti?
Ko'p provokatsiyalar bo'lyapti hozir. Bu yerdan kruzar kelyapti deb gap chiqadi. Bittasi provokatsionniy so'zlar chiqarib, odamlarni qo'rqitadi. Ular qayerga qochamiz deb bizga zvonok qiladi. Biz uyetnenie qilamiz, SMBga zvonok qilamiz, so'raymiz, o'rda zapadda nima bo'lyapti, yugoslavda nima bo'lyapti. Ular bizga aytib beradi, biz odamlarga zvonok qilib tushuntiramiz. Chiqib qo'yinadi. Kunda UVD'ni xodimlari kelib, bolalarimizni olib ketdi, bolamni olib ketdi degan so'z bilan zvonok qilishadi bizga.
Ularga qanday yordam beryapsizlar?
Bepul advokat topishga yordam beramiz. Красный Крестga ham zayaqqa beramiz. Shu odam hozir IVF'da ekan. Shuni tekshirib beringlar dedi.
Hozir qanaqa ishlash oson bo'lyaptimi shu bir haftaning ichida qiynalmadinglarmi?
Voy, 2-3 kun oldin juda qattiq действительно горячая линия bo'lib ketdi. Tinmay telefon qilishlardi. Shunday odamlarning ko'z yoshlarini eshitib, yuraklarimiz ezilib ketdi. Qiyin ish ekan. Hozir eslasam o'zim yig'lagim keladi.
Yordam bera olyapsizlarmi? Shu yordam berishda imkoni bo'lyaptimi?
Albatta, yordam beryapmiz. Odamlarni yo'qolib ketgan odamlar ham ko'p. Ularga yordam beryapmiz. Mana ikkitasi Jalaboddan chiqib yo'qolib ketdi deb zvonok bo'ldi. Keyin yaxshi xudoga shukr topilib qaytib kelishibdi ular.
Endi hozir siz mana shu efir orqali bir e'lon bersangiz yaxshi bo'lardi. Eng zarur 2-3 ta telefon raqamlarini aytsangiz. Mana kim biz eshitib turgan bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, mana bu nomerlarga telefon qilish mumkin degan.
Bizda telefon горячей линии 24 soat davomida ishlaydi. O'sh shaharida 0555 50 99 44 degan nomerga zvonok qilsa bo'ladi. 0555 51 99 44 degan nomerga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Jalobod shahrida ham xodimimiz bor. 0555 52 99 44.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligining O'shdagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda ochilgan markaz, ya'ni Qirg'iziston janubidagi iyun fojialarida jabrlangan odamlarga bepul yuridik maslahat beruvchi markazning xodimi, O'sh shahri bo'yicha faoliyat olib borayotgan advokat Oygul Matiyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, ushbu suhbat mazmundan anglashildi. O'shdagi fojialar chog'ida uylari kuygan, yaqinlarini yo'qotgan, sog'lig'i va mulkini yo'qotgan odamlar bu markazga qo'ng'iroq qilib, u yerdan bepul yuridik maslahat olishi mumkin. Bu markazga oid boshqa tafsilotlar bizning internetdagi veb saytimizda. Demak, bizning veb saytimizga kiring va o'sha markazga bevosita qo'ng'iroq qiling. O'zingizga tegishli bo'lgan yuridik maslahatni olishingiz mumkin. Biz esa aziz tinglovchi, ayni paytda Qirg'iziston bilan bog'liq boshqa bir xabarni e'tiboringizga taqdim qilmoqchimiz. Qirg'izistonda O'tinboyeva fuqarolar huquqi himoyalanishini talab qilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva o'tgan hafta oxirida o'tkazgan kengashda mamlakat kuch ishlatar tuzilmalariga oddiy odamlar huquqlariga so'zsiz rioya qilinishini ta'minlash haqida topshiriq berdi. O'sh va Jalaboddagi vaziyat bo'yicha 9-iyul kuni o'tkazilgan mazkur kengashda Qirg'iziston muvaqqat hukumati matbuot xizmatining xabar qilishicha kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlari, davlat televideniya va radiolar rahbarlari ishtirok etgan. Kengash avvalda O'tinboyeva mamlakat janubidagi vaziyatni izga solish va kelajakda zo'ravonliklarga yo'l bermaslik bo'yicha kuch ishlatar tuzilmalar va maxsus xizmatlar tomonidan ko'rilayotgan choralar to'g'risida hisobotlarini tinglagan. Kengash natijalariga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti kuch ishlatar tuzilmalariga O'sh va Jallobodda aholi haq-huquqlarini ta'minlash hamda davlat ommaviy axborot vositalari va muvaqqat hukumatning tegishli tuzilmalariga mamlakat janubidagi vaziyat haqida rasmiy ma'lumot hajmini ko'paytirish, fitnachilar tomonidan tarqatilayotgan mishmishlarni rad etish maqsadida axborot uzatishdagi muayyan tartibni ta'minlash haqida topshiriqlar bergan. Fuqarolarimizning hammasi millatidan qat'iy nazar militsionerlar, askar va zobitlardan cho'chimay qo'yishlari, ular timsolda o'z himoyachilarini ko'rishlari shart, deya ta'kidladi Ro'za O'tinboyeva, deya xabar qilmoqda Bishkekdagi hamkorimiz. Kuch ishlatar tuzilmalar ishida ayrim ijobiy siljishlarni qayd etgan Qirg'iziston prezidenti ayni vaqtda kengash ishtirokchilariga favqulodda holat joriy qilingan hududlarda aholi bilan yetarli darajada ishlamayotganini aytib, bu joylarda profilaktik choralar kuchaytirilishi lozimligini ham ta'kidlab o'tgan. Ayni paytda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, O'sh viloyati komendanti Baqitbek Alimbekov buyrug'i bilan viloyatda kuch ishlatar tuzilmalari xodimlarining harbiy intizomga rioya qilishini tekshiruvchi komendantlik patrullari tuzilgan. Mazkur patrul tekshiruvlari natijasida harbiy qismni o'zboshimchalik bilan tashlab ketgani uchun ayrim harbiylar jazoga tortilayotgani ham xabar qilinmoqda. Demak, bu Qirg'iziston janubidagi bugungi vaziyatga oid hozircha rasmiy xabarlar, norasmiy xabarlar esa ozodlikka qo'ng'iroq qilayotgan, hanuz qo'ng'iroq qilayotgan o'shliklar, aniq manzillar bo'yicha tekshiruvlar davom etilayotgani va o'zbeklar istiqomat qilayotgan mahallalardan o'zbek millatiga mansub yigitlar hanuz hibsga olinib, olib chiqib ketilayotgani, ularga nisbatan hanuz qiynoqlar qo'llanilayotgani, hibsdagi yaqinlari bilan ota-onalarining uchrashishiga imkon berilmayotgani haqidagi shikoyatlar davom etmoqda. Demak, bu xabarlarimizdan sal oldin aytib o'tganimizdek, Qirg'iziston janubida ana shu fojiadan jabrlanganlarga yordam beruvchi markaz faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar vakillari Qirg'iziston janubida. Bugun Serebrenitsa fojiasi xotirlanmoqda. Serebrenitsa fojiasining 15 yilligi munosabati bilan bo'lib o'tgan xotira marosimida 10 mingdan ortiq kishi ishtirok etdi. Bundan 15 yil muqaddam bosniyalik serblar armiyasi Serebrenitsa shahri va uning atrofida 8 mingdan ortiq musulmonni, jumladan yosh bolalarni otib o'ldirgan edi. Keyingi daqiqalarda ana shu voqeaning 15 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus lavhamizni tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga Afg'onistonga oid bir xabarni taqdim qilmoqchimiz. 2009-yilda Afg'onistonda 2 mingdan ortiq bola zo'ravonlik qurboni bo'lgan va hanuz Afg'onistonda yosh bolalar zo'ravonlik qurboni bo'lib qolmoqda. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi hamda mamlakatda faoliyat yurib borayotgan xalqaro tashkilotlar, inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bolalar himoyasiga qaratilgan chaqiriqlarini takror va takror tilga olmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Bolalarni himoya etuvchi nohukumat idoralar Afg'oniston bo'ylab qarama-qarshi tomonlar aro yuz beradigan to'qnashuvlar va minalar portlashi oqibatida o'nlab kishi bolalarning nobud etilayotganliklarini ta'kidlaydilar. Kuni kecha Watchlist nomidagi bolalar huquqini kuzatuvchi nohukumat idora tarafidan tarqatilgan bir hisobotda 2009-yil davomida Afg'oniston bo'ylab davlat harbiylari, chet ellik kuchlar va davlatga qarshi jang qiladigan qurolli jangari guruhlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar, xudkush hamlalar va havo hujumlari oqibatida 1000 dan oshiqroq bolalar nobud bo'lgani qayd etilgan. Hisobotda shuningdek 348 bola chet ellik kuchlarning havo hujumlari va tun davomida yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlari jarayonida halok etilgani borasida ma'lumot beriladi. Kuni kecha poytaxt Kobulda ushbu hisobot borasida ma'lumot bergan xonim Jamila Umar: "Hisobotda bolalarning davlat kuchlari, chet ellik harbiylar hamda davlat muxoliflari tomonidan amalga oshiriladigan hujumlar jarayonida bolalarga yetgan talafot haqida aniq ma'lumotlar mavjud. Afg'oniston davlati bolalar huquq-huquqlarini himoya etish uchun muayyan strategiya ishlab chiqib, uni amalga oshirishi darkor. Shuningdek, urushlar yuz berib turadigan mintaqalarda bolalar haqlarini asrash masalasiga jiddiy e'tibor qaratilishi kerak, deydi. Markazi Nyu-Yorkda joylashgan Watchlist tashkiloti dunyo bo'ylab urush girdobida qolgan bolalar vaziyatini yaqindan tekshirib, qarama-qarshi tomonlar bilan bolalar huquq-huquqlarini asrash borasida muzokara qiladi. Ushbu tashkilot haligacha Afg'oniston bo'ylab taxminan 200 kishi bolalar to'qnashuvlar bois nogiron bo'lganliklarini ma'lum qilib, Eron va Pokistondan boshpana topgan afg'onistonlik qochqinlarning taxminan 1.5 million kishisini bolalar tashkil etadilar, deydi. Tashkilotning hisobotida o'tgan bir yil davomida Afg'onistonning 42% hududida to'qnashuvlar davom etishi u yerlarda insoniy yordamlarning yetkazib berilmaganiga bois bo'lgani ta'kidlanadi. Shu sababdan mazkur mintaqalarda hayot kechiradigan bolalar ta'lim olish hamda tibbiyot xizmatlaridan bebahra qolganlar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi qoshida bolalar haqlarini muvofiqlashtiruvchi idora mas'uli Husayn Nasrat janglar ro'y beradigan hududlardagi bolalar vaziyati borasida tashvish bildirib, ularning insoniy haq-huquqlari poyimol bo'layotganini tilga oldi.
Mutaassifona vaziyat sehi bahusus
Watchlist tashkiloti va Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi qarama-qarshi tomonlarni har yerda bolalar haq-huquqlarini hurmat qilishlikka da'vat etmoqdalar. Afg'oniston rasmiylari bor-bor mamlakat bolalariga xizmat ko'rsatish uchun asosiy loyihalar ishlab chiqib amalga oshirayotganliklarini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Hozir esa hali va'da qilingan lavha. Bugun Srebrenitsa fojiasi xotirlanmoqda. Srebrenitsa fojiasining 15 yilligi munosabati bilan bo'lib o'tgan xotira marosimida 10 mingdan ortiq kishi ishtirok etdi. Bundan 15 yil muqaddam bosniyalik serblar armiyasi Srebrenitsa shahri va uning atrofida 8 mingdan ortiq musulmonni, jumladan yosh bolalarni otib o'ldirgan edi.
Bugun Bosniyada Srebrenitsa qatlomining 15 yilligi xotirlanmoqda. Ushbu qatlom Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro tribunal tomonidan genotsidga tenglashtirilgan va bu Ikkinchi jahon urushi tugagandan buyon Yevropada sodir etilgan eng mudhish xunrezliklardan biri sifatida e'tirof etilgan. Srebrenitsa yaqindagi qabristonda, shuningdek yaqinda ommaviy qabrdan topilgan 775 shaxsning xoki qayta dafn qilindi. Xotira tadbirida mintaqa davlatlari yetakchilari, jumladan Serbiya prezidenti Boris Tadich, Xorvatiya prezidenti Ivo Josipovic, Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on va boshqa rasmiylar ishtirok etdilar. AQShning Bosniyadagi elchisi Charles English esa mazkur marosimda prezident Barak Obama yo'llagan maktubni tadbir ishtirokchilariga o'qib eshittirdi.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here and to prevent such atrocities from happening again.
Bu yerda ro'y bergan mudhish voqealarni yodga olish va bunday vahshiyliklarning qaytarilmasligi oldini olish bizning muqaddas burchimizdir. Biz ushbu fojia qurbonlari va ularning yaqinlari oldida mas'ulmiz. Biz inson qadr-qimmatini himoya qilishga tayyor bo'lmoqimiz shart, dedi AQSh rasmiysi o'z chiqishida. Ozodlik radiosining Srebrenitsadagi muxbiriga ko'ra, bugungi xotira tadbirida fojia qurbonlari oila a'zolari hamda diniy ulamolar qatnashgan. Yaqinda ommaviy qabrda topilgan shaxslar xoki yashil mato bilan yopilgan tobutlarda Srebrenitsa yaqindagi qabrga olib kelindi. Dafn etilayotganlar orasida musulmon bo'lmagan xorvat millatiga mansub shaxsning xoki ham bor.
Hatija Mehmetovich is going to bury her husband and two sons.
Hatija Mahmutovich bugun turmush o'rtog'i va ikki o'g'lini dafn qildi. Uning bitta o'g'li bosh qismi yo'q holda, ikkinchisi esa oyoq va qo'llari yo'q holda dafn qilindi. Bunday holatlar yuzlab qayd etilgan. Boshqa onalar ham o'z farzandlarini ayrim tana qismlari yo'q holda dafn qilmoqdalar. Endilikda ushbu onalar olamdan o'tsa, ularni ko'madigan odam qolmayotganidan qo'rqmoqdalar. Bu yerda 80 dan ortiq oila a'zolarini yo'qotgan ayollar ham bor, deya xabar qildi Ozodlik radiosining Srebrenitsadagi muxbiri. Ayni paytda Serbiya prezidenti Boris Tadich ushbu tadbirdagi ishtirokini izohlar ekan, buni o'zaro yarashish va sobiq Yugoslaviya millatlari o'rtasidagi do'stlikni qayta tiklashga qaratilgan qadam, deya ta'kidladi. Bosniyalik serblar yetakchisi Radovan Karadjichga Srebrenitsadagi ommaviy qotilliklar yuzasidan bir qancha ayblovlar qo'yilgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro tribunali ayni paytda uni sud qilmoqda. Srebrenitsadagi qatlom ortida turgan Bosniya armiyasi sobiq qo'mondoni Ratko Mladich esa hanuz Birlashgan Millatlar tomonidan qidirilmoqda.
Eshitishayotganingiz esa Ozodlik radiosi. Endi esa e'tiboringizga, aziz tinglovchi, bugun kutilayotgan futbol ishqibozlari intiqlik bilan kutilayotgan final o'yin haqida, futbol chempionat haqidagi bir lavha. 11 iyul kuni futbol bo'yicha jahon chempionatining so'nggi bahsi bo'lib o'tadi. Ispaniya va Gollandiya terma jamoalari futbol bo'yicha dunyoning eng nufuzli sovrini uchun kuch sinashadi. Futbol tarixiga yangi jahon chempioni nomi kiritiladi. Futbol finalining oxirgi kunida hamkasbimiz Umidbek futbol sharhlovchilar va ishqibozlarning fikr munosabati quloq tutdi va haftadan futbol sharhlovchilari va ishqibozlarning bu yilgi jahon chempionatidan ko'ngli to'lgan ko'rinadi. O'yinlar chiroyli va murosasiz deb baholanmoqda.
Bugun Toshkent vaqti bilan kechki soat 23:30 da 2010-yilning jahon chempionatining final o'yini bo'lib o'tadi. Yaqinlovchi o'yin murakkab bellashuvlarda aniqlangan eng kuchli jamoalar, Qizil Furiyalar deb ataluvchi Ispaniya va to'q sariq ucharlar jamoasi nomi bilan mashhur Niderlandiya terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. Qizig'i, ikkala terma jamoa ham ilgari jahon chempioni unvonini egallamagan. Ammo gollandlar finalga 3-chi marotaba chiqayotgan bo'lsa, ispanlar bu jahon chempionatiga qadar hatto yarim finalda ham ishtirok etmagan. Bu esa o'yinni yanada murosasiz borishidan darakdir. Bu musobaqaga tegishli yana bir qiziqarli fakt. Kechagi Germaniya terma jamoasining Uruguay ustidan qozonilgan g'alabadan keyin birinchi marotaba barcha sovrinli o'rinlar Yevropa terma jamoalari tomonidan egallanishi aniq bo'lib qoldi. Yakuniga yetayotgan jahon chempionati so'zsiz eng jozibali va qiziqarli chempionatlar qatoridan allaqachon o'rin oldi. U birinchi marotaba Afrika qit'asida o'tkazilganligi ham bu musobaqaga o'zgacha tus berdi. Nima bilan bu 2010-yilgi jahon chempionati esda qoldi? Bu savol bilan Sport Express futbol jurnalining muharriri Vladimir Konstantinovga murojaat qildik.
Разочарованиями этого чемпионата для меня стали вылет таких команд, как Франция, Италия.
Birinchi navbatda men uchun Fransiya, Italiya va Angliya kabi kuchli jamoalarning boshlang'ich bosqichlardayoq chiqib ketishi kutilmagan va achinarli hodisa bo'ldi. Shuningdek, menga eng ilg'or hisoblangan jahon yulduzlari ko'rsatgan ko'rimsiz o'yin yoqmadi. Shunga qaramasdan Janubiy Afrika chempionatni yuqori darajada o'tkazishga erishdi, dedi Vladimir Konstantinov. Sport Express muharrining so'zlariga ko'ra, mazkur chempionat FIFA qoidalariga jiddiy o'zgarishlarni kiritishga majbur etadi.
Вот эти изменения назрели. Хотя я бы, в общем, не стал раздувать, в общем-то, тоже из мути плана.
Bu o'zgarishlar pishib yetdi. Lekin pashchani filga aylantirishning hojati ham yo'q. Menimcha, 2014-yilgi chempionatga qadar elektron asbob anjomlarning, video takrorlarning joriy qilinishi qiyin masala. Shunga qaramasdan, biz zamondan ortda qolishimiz kerak emas. Men bir narsaga ishonaman. Braziliyada bo'lib o'tadigan keyingi jahon chempionati yanada ko'proq odamlarning qiziqishini o'ziga jalb qiladi, dedi Sport Express muharriri Vladimir Konstantinov. Final musobaqasini Chempionlar Ligasi final o'yinini hakamlik qiladigan sobiq politsiyachi Howard Webb boshchiligidagi hakamlar jamoasi boshqaradi. Futbol bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi ishtirok eta olmayotganiga qaramasdan, o'zbekistonlik futbol ishqibozlari bu musobaqaga qiziqishlari yo'qolmaganligini gapirmoqdalar. Rossiyaning Kaliningradda mehnat qilayotgan Alisher bu yilgi chempionatdan mamnun ekanligini bildirdi.
Oldingilarga qaraganda bugungi chempionatda ancha o'sish bor. Oldingi chempionatlarda asosan 5-6 komandalarni lider hisoblashadi. Masalan, ko'zga ko'ringan Braziliya, Argentina, Germaniya, Italiya, Fransiya yoki boring ana Ispaniya. Bugungi chempionatda unaqa narsa ko'zga tashlanmadi. Hamma jamoa deyarli teng bo'ldi. Bugungi chempionatda o'zi asosan kuchli komandalar bo'lishi anig'i, lekin men Ghanadan chiqdim. Chunki Afrikaning bu komandasi chempionatning yosh qatnashgan terma jamoa bo'ldi ham juda chiroyli o'yin ko'rsatishdi.
Eng yoqqan o'yinchi.
Eng chiqqan Diyoga farman.
Eng yoqqan komanda.
Eng yoqqan komanda Serbiya. Serbiya juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Jahon chempionatida eng yoqmagan narsa menga o'zlarni chiqirig'i yoqmadi. Bu o'yin paytidagi har qanday chiqiriq bor. Mashina esa futbolda ikki bo'lsin jozibatini yo'qotib yubordi. Turnaylar juda xalaqit qilib berdi. Qolganlari masalan tashkillashtirish, o'yin vaqtini nima qilish, stadionlarni nimasi, kameralarni hammasi maromda ketib, to'pi ham masalan o'yindagi to'p bor, bu ham nimasi salbiy taraflari ko'paygan.
Dedi futbol ishqibozi Alisher. Alisher o'zbek hakamlari ortidan o'zbek futbolchilar ham jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinligini ta'kidlab shunday dedi.
Boshqa niyatimiz yo'qsa, faqat shuni tilaymiz. Mana qarang, u nechki imkoniyatlar bor edi bizda. Bu har o'sha 98-yilni qo'yaymiz. 98-yilda endi boshlangan bo'lsa, masalan, 8 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha futbolimiz tashkil topganiga, qarang, 2002-yilda bor edi. 80% imkoniyatimiz bor edi. Jahon chempionatida chiqib, joy unchalik o'yin ko'rsata olmasa ham, lekin bu Osiyo chempionatida 2002-2006-yillarda imkoniyatimiz yaxshi edi. Yaxshi edi, mashina deb bilaman. 2010-da ham yaxshi edi, zo'r edi imkoniyat. Jamoadagi, terma jamoadagi bosh murabbiylarni o'qitib almashtirishmi, yoki mablag' yetishmadimi, hozirgacha bir tartib yo'q haligacha.
Alisher, sizni taxminingiz finalga.
Finalga men to'g'risini aytsam bir narsa deyman, oldindan bir narsa bashorat qilaman. Hali hatto 8 oyoq ham baloga qolyapti hozir. Devorimizdan deyapti, lekin men qo'yib 8 oyoq bo'lmay qoladi.
Siz demak chiroyli o'yin tarafdorsiz.
Ha, chiroyli tarafdorman hozircha. Siz hakam haqida ham gapirganda ana shu bolaga qoyil qolish kerak. Faqat tasanno, barakalla deyish kerak. Faqat shu gapni gapirish kerak. Haqiqiy o'zbekligi bilan ajralib turibdi. Chempion davomida xarakteri bilan, boqqiligi bilan, tarbiyasi bilan ajralib turibdi. Men o'shunday ko'rib turganda o'zimizni futbolchilar o'ynaganda qolib ketdi, futbolchilar qo'l orqali. 3tasi o'ynadi, lekin 11tasi o'ynaganda qolib qoldi.
Dedi Alisher. Yana bir futbol shinavandasi Nizom aka ham yakunlanayotgan jahon chempionatining esda qolarli tomonlari to'g'risida shunday dedi.
Nima hali sensatsiya deydimi? Shunaqa narsa bo'ldi hozir bu. Misolan o'zimiz ham, misolan O'zbekiston futbolchilari, misolan nimani o'zida ko'rsatolmaganidan baribir kimning orqali o'zini ko'rsatib qo'ydi-yu O'zbekiston. Shunga men xursandman. Mandachi birinchi bo'libdi bu Germaniyani nimasi o'yini. Endi Germaniyani misolda mana hozir men 46 ga kirdim yoshi. Misolda necha yildan beri kuzatayotgan bo'lsam, baribir hali nima aytishadi-yu, nemis mashinasi hali ishga tushgan yo'q. Ishga tushgandan keyin hech kim to'xtata olmaydi. Menda eng ta'sir qilgan joyi kechagi Germaniyaning kechagi o'yini. Menga alam qilayotgan joyi hozir nimaga sababdan Germaniya kechagida o'ynamadi. Kechagi o'yinda hech qanaqasi nima Urugvay bilan o'zi o'yin boshi nima finalcha chempionat boshlangandan beri men Germaniyaga barak deganman.
Dedi Nizom aka. Chelyabinskda yashayotgan yosh futbol ishqibozi Boburbek bugungi o'yinga to'q sariqlar yutishini bashorat qildi.
Jahon chempionati endi Italiya bilan Fransiyani endi bunaqa kuchda o'ylamadi hech kim. Mashna olib qoldi endi Fransiya bilan Italiya yutkazib qo'ydi. Gruppa etapdan chiqa olmadi ular.
Sizni taxminingiz kim yutadi bugun?
Gollandiya yutishni o'ylayman, lekin Gollandiya yutadi demoqchiman o'zimcha. Lekin Ispaniya chiqmaydi.
Dedi Boburbek. Final bahsi ishtirokchilaridan Ispaniya jamoasi rahbari Iker Casillas va Gollandiyaning bosh bombardimoni Robin van Persilar o'z komandalari g'olib chiqishiga ishonishlarini aytadilar. Lekin mashhur 8 oyoq Paul futbol ko'rmaydi. U faqat bashorat qiladi. Biror marta ham adashmagan bu jonivor Ispaniya chempion bo'lishini bashorat qildi. Lekin mutaxassislar Paul final o'yinlarida adashganini eslashdi. Qani ko'ramiz. Futbolga marhamat. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi internetdagi veb-saytimizda futbol bo'yicha jahon chempionatiga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org internet sayti. Hozir esa e'tiboringizga tanganing orqasi eshitirishning takroriy sonini taqdim qilamiz.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufiy.
Yo. Unaqangi narsa yo'q. Hozir odamlar foyda qilgan yo'q. Yashash uchun kurash bo'lyapti, xolos bitta. Tirik qolish uchun nima bo'ladi-yu? Kelajakka harakat qilib turgan yo'q hozir.
Andijonlik tadbirkor Alisher aka, O'zbekistonda kichik tadbirkorlarning joriy yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotiga qo'shgan hissasi 38% ni tashkil qilganiga ishongisi kelmayapti. O'zbekiston hayotini yoritadigan Anons.uz sayti seshanba kuni tarqatgan xabarda joriy yilning birinchi choragida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan yalpi ichki mahsulotning 38% ishlab chiqarilgani, bu esa o'tgan yilning bu davriga solishtirganda qariyb 2% ga ko'proq ekani aytiladi. Bugungi mavzu ana shu haqda. Yalpi ichki mahsulotiga oid ma'lumotlar O'zbekiston iqtisodining boshqa ko'rsatkichlari kabi davlat siri hisoblangani bois, mamlakat iqtisodi hajmi qanchalik ekanini aniq aytish qiyin. Lekin Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi kabi manbalarining hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonning yillik yalpi ichki mahsuloti 30-32 milliard AQSh dollarini tashkil qilishi mumkin. Ya'ni Anons.uz keltirgan ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, joriy yilda kichik tadbirkorlik subyektlarining 12 milliard AQSh dollariga teng mahsulot ishlab chiqarishi va xizmat ko'rsatishi kutilmoqda. Xabarda aytilishicha, kichik tadbirkorlik subyektlarida ishga layoqatli aholining 8.5 millioniga yaqini ish bilan ta'minlangan. Ular ishlab chiqargan 324 million AQSh dollariga teng mahsulotlar chetga sotilgan. Kichik tadbirkorlar import qilgan mahsulotlar narxi esa 581 million dollardan oshiqroqni tashkil qilgan. Andijonlik Alisher aka, bugun kichik tadbirkorlikni boshlash osonlashgani va tadbirkorlar soni oshayotgani rost bo'lsa-da, bu raqamlar biroz emas, ancha bo'rtirilgan degan fikrda. Chunki o'zbeklar kundalik hayotining bir qismiga aylangan poraxo'rlik tufayli kichik tadbirkorlarning bugungi ahvoli qanday ekani hech kimga sir emas va ular o'z mahsulotlarini nafaqat eksport import qilish, balki mamlakat ichkarisida bir joydan boshqa joyga olib borishi tahlikali bir tadbirga aylangan deydi suhbatdoshimiz.
Bu ochish narsa emas. Sharoitki qanday desam bo'ladi sizga. Kimi tanish bilishi yaxshi bo'lsa, boshqa bo'lsa, puli bo'lsa, u eplab nima qilib ketyapti. Lekin ja unaqangi sharoitlar unaqangi zo'rmi?
Masalan, mana o'sha tanishi bo'lmasa yoki boshqa bo'lsa, mana
birinchi misol uchun noto'g'ri narsa chegaralarning bekligi. Odam ishlagan mahsulotini, ishlab chiqargan mahsulotini tashqariga olib chiqalmasligi. Bemalolda eng asosiysi ichki ehtiyojga, misol uchun iste'mol, ichki iste'molga yarashasi, masalan, nimani qoplamaydi. Keyin undan tashqari oddiy, masalan, mana deylik, vodiydan Toshkentga olvorish ham qancha problemada. So, yo'llarda masalan postlar hozir vobshe quturib ketgan. Sal dokumentingizni jinday joyi noto'g'ri bo'lsa, konfiskatsiya qilishyapti. Ayniqsa mana shu Namangan postida, o'sha perevalda Namangan posti bor, Namangandan chiqish, Namangan oblastidan chiqish, Toshkent oblastiga kirish kerak endi. Ana shu yerda masalan, vobshe shunaqangi darajada odamlarni xafa qilyapti. Aytdi, nimani holatni ko'rsangiz, prosta nima bilan ifodalar bo'lmaydi-da.
Dedi andijonlik tadbirkor. Darvoqa, anons o'zining 8.5 million kishining kichik tadbirkorlik subyektlarida ish bilan band ekaniga oid ma'lumotlari ham yumshoq qilib aytganda mavhum ekanini aytish joiz. Chunki O'zbekiston aholisining 15 millioni ishga layoqatli bo'lsa, turli hisob-kitoblarga ko'ra ularning 5 millionidan 8 millionigacha ish izlab mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan bo'lsa, O'zbekiston iqtisodining boshqa sohalarida kim ishlamoqda? Xususan, yalpi ichki mahsulotning qolgan 62%ini kim ta'minlab bermoqda degan savollar tug'iladi, deydi yana Alisher aka.
Yo'q, men biz bunaqa narsalarga o'rganib qolganmiz-da, bitta yashab turgan. Siz misol uchun avdan turib boshqa tadbirlar o'ylashingiz mumkin. Baribir mani nimamda qanga bilan, hayolimga kelgan narsa bilan sizning hayolingizga kelgan narsa bir xil bo'lmaydi. Sababini aytaymi? Sababi biz bunga o'rganib qolganmiz-da, davlatchi birorta gapiga hech qanaqangi statistika, hech qanaqangi nima birortasiga biz jiddiy qaramaymiz-da. Baribir yolg'on gapiryapti degan o'sha o'zi hali o'tirib bo'lgan umumiy nimadachi.
Farg'onaning Rishton tumanida kulollik qiladigan kichik tadbirkor Shavkat aka andijonlik hamkasbidan farqli o'laroq davlat tomonidan tadbirkorlarga berilgan sharoitlardan rozi.
Tadbirkorlik yaxshi, xudoga shukr, hamma yo'q joyda ishlar bo'lyapti, ha?
Qiyin emasmi tadbirkorlik qilish bugun?
Voy, yaxshi, nima ishlaylik? Ishlaganga yaxshi.
Ha, ishlaganga yaxshi. Qanchadan beri siz tadbirkorlik qilasiz?
5 yil bo'ldi aka.
5 yildan beri. Daromad qanaqa? Daromad yaxshimi? Tirikchilik yetadimi?
Ha, bemalol.
Soliqlar qanaqa? Soliqlar o'sha daromaddan qanchasini soliqqa ketadi?
Bizda musavvir degan tashkilot bor, o'shanga 1 yillik to'laymiz, u bizni soliqlardan ozod qilib, pensionniy fond beramiz, xolos biz.
Farg'onalik yana bir tadbirkor Abdulazizning aytishicha, bugun davlat idoralari, xususan soliq qo'mitasi kichik tadbirkorlardan bajarishni talab qilayotgan shartlar ularning qonun doirasida faoliyat olib borishiga imkon qoldirmaydi.
Tadbirkorlik qilish uchun hamma 100% nima ishlamaydi hozir. Chexni ishlash ham qiyin-da. Ko'proq pul topish inkassaga davlat pul kerak dedi, naqd pul kerak dedi. Nima bu kelib oyda masalan mana shuncha topshirib kelasan deb aytib qo'yadi-da. Unga farqi yo'q, masalan mana shuncha bu inkassa topshirishing kerak. Har kuni topshiradiganlarga aytadi-da, masalan plan qilib qo'yadi, masalan 200 ming topshirdi desa bir haftada. O'sha 200 mingni bir haftaga bo'lib topshirish kerak. Topshirmasa bahona topadi-da bironta narsangizni, bironta masalan barham tovar bo'ladi-yu, naqd pulga sotib olsangiz masalan, boshqacha bironta arz on joylardan olmoqchi bo'lasizku, maram masalan sotish uchun, qimmatroq sotish uchun. Arzon joydan oladi, hatto nima boshqa joyda kelgan tovar bo'ladi, masalan Xitoy tovar bo'lishi mumkin. Oziq-ovqatda bilmadim-ku, endi masalan o'taqlarim bor, Xitoy tovar olishadi endi baribir ham, chunki hozir sotishadi o'sha narsani и o'sha narsani ko'rashtirishadi, o'zlari nima yopishtirishadi keyin.
Rishtonlik Kulol Shavkat aka prezident Karimov sharofati bilan o'zi topgan pulni bankka topshirish majburiyatidan ozod etilganini aytadi.
Yo'q, bizda prezident pul hunarmand uyushmasini ochib bergan bizga. Bizga naqa u telim, bizda hunarmand tashkilot dedim, o'sha tashkilotda prezident pullar ochib berishga o'sha qatori o'sha 1 yilda 150,000, 160,000 o'shanga to'laymiz, ana bizga keyin 1 yilga o'sha soliqdan ozod qilib qo'yadi, imtiyozli soliq bilan qilib, o'sha biz pensionniy fond berilamiz, beramiz har oyi. Ishlagan oyimizga ishga faoliyat to'xtatgandan keyin berilmaydi, faoliyat yana ochilsa, yana o'sha har yil daromad hisob kitob qilinadi, o'sha shuncha nisobi chiqarsa, o'shani berib turamiz. O'zimizni Rishtonda, katta bozor bor, o'sha yerda ko'p chiqamiz, o'sha yerda sotiladi.
Masalan, nimalar odamlar olib ketsa kerak, keyin uni Toshkentda yoki boshqa
shaharlarda sotgan. Boshqa shaharlardan keyin olib ketib, borib sotib kirib kela qoladi. Ular ham
naqd pul bilan nima qilasiz, muomala qilasizlar?
Naqd pul, bizda naqd pul.
Dedi Kulol Shavkat aka. Prezident marhamatiga duchor bo'lmagan va shu sababdan qonunni buzishga mahkum bo'lgan tadbirkorlar esa, dedi Andijonlik Alisher aka, hokimiyat vakillari uchun oson o'ljaga aylangan.
Yana bitta nimasi muammo, naqd pul topshirasan, deyapti. Masalan, naqd pul topshirasiz davlatga, bankka. Qaytdan qaytib olishligingiz muammo. Topshirganingizdan keyin uni qaytib naqd pul bilan ololmaysiz. Albatta kimgadir o'tkazib, amnalishga qilib, uni riyoniga masalan 80%ga, 20% yuz qo'shishingiz kerak. Masalan, hech bo'lmasa 1 millionlik narsa chiqarib sotdim deb turib, noto'g'rida o'zi ketdi. Qarang, hammasi o'zi bir-biriga ulanib ketyapti-da. Nimangizni ko'rsatmasligingiz kerak, haqiqiy daromadingizni ham, haqiqiy savdoingizni, haqiqiy nimaligingizni ko'rsatmasligingiz kerak. Bu o'zingizdan jinoyat qilyapsiz, jinoyat qilganingizdan keyin soliq kelib nima qilishi mumkin, boshqa hammani oldida siz jinoyatchisiz, davlat oldida siz jinoyatchisiz. Xohlagan paytda xohlagan odam kelib sizni eshigingiz tepib kirib, xohlagan ishini qilib chiqib ketishi mumkinda.
Kichik tadbirkorning oson o'ljaga aylanganiga misol keltirar ekan suhbatdoshimiz bir voqeani gapirib berdi.
Bittasi masalan bir marta yuki qo'lga tushib qolganda, hada yuki qo'lga tushgan dokumenti zo'r bo'lgan, yo'lga qilib bergan dokumentida, keyin aytganki, короче, adi to'xtatib xo'jayinga telefon qilaydigan shopir telefon qilganda, bunga aytganki, kelishamizmi degan, yo'lda yo'l to'sinlar. Keyin bu aytganki, men sizlar bilan kelishmayman, chunki dokumentim zo'r deganda, bo'pti, bo'lmasam deganda, shart kelib turib, to'g'ri ishxonasini bosgan. Bosib, hali men aytgan narsalar bor, masalan, bankka hamma narsani pulini o'tkazdingmi? U noqonuniy, baribir eplanmaydi uni. Ular narsani. Xatosi bor-da, chunki hamma pulni bankka o'tkazolmaydi, ilojsiz. Keyin bankdan masalan nimalarga naqd qilganligi, abnalishga qilganligi, boshqa jinoyatlar bor-u, uni biladi-ku ular ham. O'shandaqangi qilib nima qilganda, haligi 130 ta bananini konfiskovat qilgan. O'shanga o'zi rozi bo'lgan. Mayli akalar, sizlarga o'sha men roziman, o'sha 130 ta banani 65 millionlik narsasini konfiskovat qilinishligiga ham rozi bo'lgan. Yana 50,000 dollar pul bergan. Hali eshitinchiga. Mana sizga. Endi shundan siz o'zingiz xulosa qilib chiqarib olavering. U qancha pul asos qilyapti? Hozir odamlar foyda qilgan yo'q. Yashash uchun kurash bo'lyapti, xolos bittachi. O'sha yerda yashab tirik qolish uchun nima bo'ladi-yu? Kelajakka harakat qilib turgan yo'q hozir.
Ayni paytda o'tgan oyning oxirida Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi Toshkentda bo'lib, O'zbekiston hukumati va Markaziy banki bilan bo'hronlarni qoldirib davoda mazmunidagi navbatdagi qo'shma bayonotni qabul qildi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi e'lon qilgan bayonotdan iqtibos keltiramiz. Yalpi ichki mahsulotning real o'sishi 2009 yilda 8.1% tashkil qildi. Ayni vaqtda inflyatsiyaning o'rtacha o'sishi sezilarli darajada oshmadi. Inqirozga qarshi choralar dasturi samarasi davom etayotgani, rasmiy organlarning sanoatni modernizatsiya qilish va infratuzilmani rivojlantirish dasturi, tashqi iqtisodiy konjunkturani yaxshilash tufayli 2010-yilda real yalpi ichki mahsulotning yanada o'sishi va u 8%ni tashkil etishi kutilmoqda. Iqtibos tugadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston hukumati bilan qabul qilgan qo'shma bayonotni Alisher akaga ham o'qib berdik. U kishi bunga javoban mana bu hangomani aytib berdi.
Bitta amerikalik boy O'zbekistonga kelib, isitib ochibdi. Boshqa hafta keyin o'ziga Amerikaga yana nimaga borganda, ya'ni o'rtog'iga aytdiki, "Edipti, men debdi dunyoda shunaqangi bir davlat borligini bilmas ekanman, men borib ko'rdim, qanaqa davlat degansa, odamlar umuman haq-huquqini talab qilmas ekan. Yo'q, qanday bunaqa davlat bo'lishi mumkinsa, bor ekan. Qayerda ekansiz O'zbekistonda? Bo'lishi mumkin emas-da, keyin kegara o'ynaymiz. Ikkovsi endi katta pulga kegara o'ynayapti. Bir yilda ichlaribdi, agar sanditni borib ochasan debdi, o'sha ularga qonun nimalarni qo'yasan debdi, birorta ham senga pretenziya qilib nima qilmaydigan bo'lsa debdi, san yutqizgan bo'lasan debdi. Kim bo'pti debdi. Kelibdi-da, kelib, lekin eshikni ochibdi-da, odamlarni ishga olibdi, arzimagan pulga yollabdi-da ishchilarni, ishlatib nima qilsa, hech kim pretenziya qilmasmish. Keyin borgan sari, bir ikki oy cho'p o'tgandan keyin aytdiki, oylikni yana kamaytirib debdi, ish vaqtini ko'paytiramiz. Mana birorta odamda nima bormi desa, qarshilik bormi desa, hech kim indamadi. Ha bo'pti, qani debdi, ishlatib ko'ray-chi, bular ishonmayapti ishga debdi, ishlatibdi. Qisqasi, shunaqangi darajaga yetibdiki, hech kimni hech narsa deb haqini talab qilmagandan keyin achchig'i kelib ketdi, qarasa katta pul yutqizyapti. Endi debdi, ertaga hammalaringni debdi osamiz desa, hech kim indamay o'tirgan ekan. Debdi, birorta odamda birorta gaplaring yo'qmi debdi, taklifmi yo'qmi desa, endi shundan bir taklif qilsak u xursand bo'ladi shekilli xo'jayin debdi deb tas qo'l ko'taribdi. Keyin ha nima desa, xayriyat bor ekan odam desa, aytirib nima demish, arqonni o'zimiz bilan olib kelaylikmi yo profsoyuz ajratadimi demish.
Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturini tinglayapsiz. Xayrli kun.
Qoshini qarasiga xol bo'lay arasiga aslo rahmi kelmaydi jonim ravni bolasiga aslo rahmi kelmaydi jonim ravni bolasiga aslo rahmi kelmaydi jonim ravni bolasiga Yeah.